galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galabnimo Khamiisa taariikhduna ay tahay 22ka bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo webga VOA somali.com. Sidoo kale dhageystayaal waxaad naga socotaan qaar ka mid ah fiimada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkaas ku wada jiraya kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warar iyo falanqeyn ku saabsan khudbadii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ee shalay xilka la wareegay isla markaana isla shalay saxiixay wareegtooyin uu ku burinayo amarro uu horay u soo saaray Trump oo ay ku jirto mamnuucistii dadka ka soo jeeda dalal muslimiina oo ay Soomaaliyana ka mid tahay.
In arrintan waxaa muddo dimuqraadiyadda Soomaalidu gabi ahaanba inay aad ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga. Waxa ugu muhiimsan oo ay aad ugu farxsan Soomaalidu waxaa ka mid ah dadkii eheladooda ahaa ee adduunka jacladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka Mareykanka oo haatan ay u suurtageli doonto.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ino hayso Sahra Ciidlanuur.
Laba ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 34 qof oo muhaajiriin Afrikaan ay ku dhinteen badweynta Mediterranean-ka kadib markii ay la qarqantay dooni ay saarnaayeen oo ka baxday xeebaha dalka Liibiya. Warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen hay'adaha IOM iyo UNHCR ayay ku sheegeen in doonida la degtay tahriibayaasha Afrikaanka ay ku timid cilad dhinaca mashiinka dhowr saacadood kadib markii ay ka baxeen xeebaha dalka Liibiya. Warsaxaafadeedka hay'adaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tahriibayaasha badda dhexdeeda ku qarqmay ay u gurmadeen guddiga caalamiga ah ee badbaadinta badaha isla markaana ay soo badbaadiyeen 10 qof oo nolo lagu soo helay. Dadkii la soo badbaadiyay ayaa sheegay in dhammaan dadka doonida saarnaa ay rag ahaayeen isla markaana ay ka soo kicitimeen wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Hay'adaha UNHCR iyo IOM ayaa sheegay in shilkani uu yahay kii ugu horreeyay ee badda Mediterranean-ka ka dhaca sanadkan cusub ee 2022-ka. Dalka Liibiya ayaa ah marinka ugu muhiimsan ee tahriibayaasha Afrikaanka ay ka galaan wadamada Yurub. Hay'adda IOM-na waxay sheegtay in sanadkii 2022-kii uu ahaa kii ugu badnaa ee dadka sharci darrada kaga soo gudbaya biyaha Mediterranean-ku ay kor u sii kaceen. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii shalay markii uu la wareegay talada xafiiska aqalka cad ee Mareykanka qalinka ku duugay amarro ama wareegtooyin madaxweyne oo meesha uu kaga saaray siyaasadii madaxweynihii ka horreeyay hirgeliyay qaar ka mid ah. Madaxweyne Biden ayaa soo gabagabeeyay siyaasadihii Trump ee xayiraadihii lagu soo rogay dadka ka imanaya wadamada dadkoodu muslimka u badan yihiin, kharashkii ku baxayay derbiga laga dhisay xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, iyo cadaadiskii la saaray dadkii iyagoo caruura sida sharci darrada lagu soo geliyay dalka Mareykanka ee aan weli haysan sharciga deganaanshaha. Tallaabooyinkan uu Biden durbadiiba ku dhaqaaqay ayaa kuwa uu meesha kaga saarayo siyaasadihii xayiraadaha socdaalka ee Donald Trump. Madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa shalayta loo dhaariyay inay hoggaamiyaan dalka Mareykanka 4 sannadood ee soo socota. Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 87 sano jir ayaa noqonaya madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka. Biden wuxuu muddo 60 sannadood ka tirsanaa aqalka senatka, halka 8 sannadoodna uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii xilligii Barack Obama. Tirada dadka ku dhintay galbeedka gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaa kor u sii kacday 24 saacadood ee ugu dambeeyay dagaalada isirka ku salaysan ee halkaas ka dhacay aawadood. Wararku waxay sheegayaan in ku dhawaad 180 qof ay dhinteen, in ka badan 200 oo qof oo kalena dhaawacyo soo gaareen, sida ay sheegayaan dhakhaatiirta caafimaadka ee gobolka Darfur. Dagaaladan oo soo bilowday maalintii Jimcihii ayna dhaaftay ayaa la sheegay in dadka badankiisu ay dhinteen maalmihii 4-dii iyo 3-dii. Wararka gobolka laga helay ayaa sheegay in colaadan cusub ay ka bilaabantay duulaan ay soo qaadeen dhowr qof oo ka tirsan qoomiyadda afrikaanka ah ee loo yaqaano masaliid oo ay ku beegsadeen qof ka tirsan qoomiyadda carabta ee dalkaasi suudaan, kadibna maleeshiyada carabta suudaan oo hubaysan ay halkaasi ku qaadeen weerar iyaga oo bartilmaameedsanaya xero barakacayaal oo ay degan yihiin qabiilka masalaad.
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warka caalamka noo akhrinaysay. halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku horeyne, madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden ayaa shalay maalintii ugu horreysay ee xafiiska loo dhaariyey saxiixay wareegtooyin uu ku burinayo amaro hore u dhaqangalay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horreeyey ee donald trump. sharciyada uu laalay madaxweyne biden ayaa waxaa ka mid ah sharcigii lagu xanibayey dadka 7 waddan oo muslimiin ah oo loo diiday inay soo galaan dalka maraykanka soomaaliyana ay ku jirto. waxaa sidoo kale uu meeshiisii ku soo celiyey madaxweyne biden heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee baris ee uu maraykanku qaybta ka ahaa balse trump uu ka baxay. haddaba sahre cabdiaxmed ayaa wareegtooyinkan waxa ay wax ka weydiisay faarax uu maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka degana gobolka virginia ee duleedka washington.
galabtii markuu xafiiska tegay ayuu saxeexay 15 wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore donald trump uu soo saaray waqtigaa. marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba dad soomaalida ay sugaysay runtii waxa weeye waa kii muslim bank ee dadka muslimiinta la mamnuucay inay waddanka soo galaan 7 waddan ee muslimiinta ah. waxaa kaloo ku jira immigrationka oo isaga dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee spanishka u badan ee barnaamijka la yihahdo daka hadda kahor u ogolaaday madaxweyne obama inay joogi karaan. taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan, laakiin sharci ahaan in sharci la siiyado waa in lala tagaa baarlamaanka lagu celiya. shirkii uu ka baxay uu ka saaray maraykanka ee loo yaqaano paris accord maba shirkii cimilada shirkii cimilada ee barlin wuxuu ku daray inaan maraykanku ku noqonayaan waxyaalaha kale muhiimka ee muracaabista mudan. waxaa ka mid ah guud ahaan cimilada oo waxyaala badan ka saameynaysay waddanka sida meelo batroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey. waxaa kaloo ka mid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa ardayda lagu lahaa kirooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada chorus coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii, kuwaas oo dhan waxa weeyaan iyagu waa waqti kooban waa in hadhowto uu ogolaado kongareska la horgeeyo.
waayahay faarax, waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xitaa ku jira arrintii derbiga oo ayada lasirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriyay dadkii kasoo galayay dhinaca dhulka maraykanka ayaga lasirkooda kumanaan dada xuduudaha lagu reebayay oo dadka soo galootiga qaar la celinayo xataa musaafuris loo sameynaa ayada lasirkeeda waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne biden ayay kamid tahay. marka waxaan wareegtooyinka madaxweyne hore ee madaxweyne biden uu hadda meesha ka saaray goormay dhaqangelayaan?
horta waxaan u saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yare haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu dhisi lahaa way hakatay, waayo waa tiida madaxweynuhu hore diiday inuu la shaqeeyo dee sidii sharcigu ahaan jiray uu dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tii hore isla shaqeeyaan isbarbar socdaan. marka waa kii diiday dee oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meeshii lagu caleema saarayey. marka xoogaa bay qaadanaysaa, laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa. shaare waxaad sheegtay carab waabtay in gidaarkii la dhisayey donald trump madaxweynuhu uu dhisayey lacagtaas waa tii baarlamaanku uu diiday inay u ogolaadaan lagu dhiso lacag. marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca kasoo qaaday ayuu ku dhisiyey, taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne biden uu joojiyey. sidoo kale sidaad sheegtay caruurtii u badnaa isbaanishka waalidiintood laga kaxeeyey meele taasoo magaalo lagu kala daadiyey ayaa ku jirtay in la isu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrinta qaabilsan.
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Sahra Cabdixmed ayuu warramayey.
Haddaba shalay intaanu fadhiisan amaba aanu gaarin xafiiskiisa aqalka caada ayaa Joe Biden waa madaxweynaha cusub ee 64-aad Mareykanka uu xafladiisii caleemasaarka ka jeediyey khudbada taariikhiga uu kaga hadlay waqtigan adeega Mareykanka uu marayo, gaar ahaan kala qaybsanaanta siyaasiyiinta iyo shacabka, isagoo ku baaqay midnimo iyo weliba in horo loo socdo. waxyaabihii ugu waaweynaa ee Biden khudbadiisa si xoogga ku saaray waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Joe Biden, madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka, ayaa khudbadiisa inta badan waxaa laga dhadhansan karay xaaladda ka jirta gudaha dalkan Mareykanka waqtigan, wuxuuna ugu baaqay dadka Mareykanka inay u midoobaan sidii ay horay ugu socon lahaayeen, taariikhna ugu reebi lahaayeen dhallaankooda berri. Biden khudbadiisa inta badan waxa uu ku bilaabay inay tahay maalin dimuqraadiyadeed oo laga bogsanayo wixii dhacay, lana maqlay codadka kuwii qaybta ka ahaa isbeddelka haatan dhacay.
This is Democracy's Day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate,
maanta waa maalin dimuqraadiyadeed, waa maalin taariikhi ah, iyo rajadii dib u soo cusboonaanta iyo xalka oo loo marayo caqabado culus oo aan ka soo gudubnay sannado badan. Ameerika waxay dhadhamisay wax cusub, waxayna Ameerika u istaagtay inay iska diido. maanta ummadda baaldegayna guusha aan ka gaarnay musharaxnimada, laakiinse wixii sababay oo ahayd dimuqraadiyad darteed, dadka rabitaankooda ayaa la maqlay waana la dhagaystay.
Joe Biden waxa uu ku celceliyay in dimuqraadiyadda ay tahay wax qaali ah lana dhaawici karo, laakiinse waxa uu yiri waqtigan mar kale ayay guuleysatay oo ay soo baxday.
And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people.
Halkan waxaan taaganahay maalmo yar kadib markii dad caraysan oo rabshado wada ay isugu yimaadeen, inkastoo ay qalalaasi isticmaaleen si ay ugu aamusiyaan dadka rabitaankooda iyo inay joojiyaan shaqadii dimuqraadiyadda iyo inay noo diidaan goobtan inaan nimaano, haddana ma dhicin, ma dhici doonto. maanta iyo berri ma dhacayso, weligeedna ma dhacayso.
sida dhaqanka uu ahaa Mareykankaba, madaxweynaha xil wareejinta sameynaya ayaa had iyo jeer joogi jira xafladan, waxaana sanadkaasi ka duwan sidii hore aanan lagu arkin xafladda dhaarta madaxweynihii hore Donald Trump. mar uu Joe Biden soo hadal qaaday madaxweynahan cusub, madaxweynayaashii asaga xilka ugu horreeyey ayuu si wadaro ugu wada mahadceliyey labada xisbi madaxweynayaashii hore uga soo baxay, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in Carter uu xaalayto ku soo wacay khadka taleefonka. madaxweyne Biden ayaa waxa uu sameeyey taariikh cusub, waxa uuna madaxweyne ku xigeen u magacaabay Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ah gabar ay waalidkeed yimaadeen dalkan Mareykanka, iyagoo soo galooti ahaa ayna kasoo kala jeedaan labadeeda waalid madow iyo Eeshiyaan, isla markaasina aan caddaan ahayn.
Here we stand, we're 108 years ago. And another inaugural. Thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote.
maanta waxaan taaganahay halkii 108 sano ka hor, mar ay ka socotay xafladda dhaarinta kumanaan dibadbaxayaal ah isku dayeen inay ku hor istaagaan haween geesiyaal ahaa oo u soo bannaanbaxay inay helaan xuquuqdooda, inay codayn karaan. maantana waxaan hoosta ka xariiqnay inaan dhaarinno haweeneydii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ee loo doorto xafiis qaran, madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris. marka ha ii sheegin waxba lama qaban karo.
Biden waxa uu soo hadal qaaday in midnimo lagu bedelo, lagana soo horjeesto dagaalo, sharci darro, qalalaaso, cudurro, xadgudub, shaqo la'aan iyo naceeba, wuxuuna sheegay in dagaal culus oo dhinacyo badan ah uu ku socdo ayna ka guuleysan doonaan.
Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity,
saaxiibayaal, waxaa la joogaa xilligii tijaabada. Waxaan wajahaynaa weerar ku socda dimuqraadiyaddeenna iyo runta fayras dilaa ah, sinaan la'aanta oo sii badanaysa, hanaan u samaynta nacaybka, wasaqowga cimilada oo khatar ay ku jirto, iyo doorka siyaasadda dunida ee Maraykanka. Dhammaan dhinacyadan oo dhan ayaa nagu filan inay caqabado qoto dheer nagu noqdaan.
Dhinac marka laga eego xafladda sanadkan, waxay ka duwanayd wax badan xafladihii dhici jiray labada qarna waqtiga ka badan ee dalkan Maraykanka uu soo jiray. Madaxweynaha waqtigan la dhaarinayo ayaa xanuunka COVID-19 iyo xaaladda amniga aawadeedba 19,000 ee dadka ay kasoo qaybgeli jira xafladda sanadkan aysan kasoo qaybgelin, waxaana keliya lagu casuumay tiro yar oo u badan xubnaha labada gole iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Maraykanka iyo qoysaskooda. Madaxweynaha xilka ka dega ayaana sidoo kaleeto lagu soo hadal qaadin xafladda intii uu waday khudbadda madaxweynaha waqtigan talada la wareegay Joe Biden.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay khudbaddii uu shalay jeediyey madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden.
dhinaca kale, Mr. Biden ayaa khudbaddiisa caleemasaarka ay ka duwanayd khudbadihii ay madaxweynayaasha Maraykanku xilligan oo kale ay jeedin jireen. Waxa ay dhacday iyadoo madaxweynihii isaga xilka ku wareejiyey aanu meesha joogin, iyadoo xanuunka COVID-19 iyo cabsi laga qabo ammaanka dartii aanay sidii hore u dhici jirtay aysan dad badan ka qayb qaadan munaasabadda. Haddaba nuxurkii khudbadda madaxweyne Biden iyo waxyaabihii ay taabanaysay ayuu Maxamed Colaad Xasan wax ka weydiiyey Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga oo ku sugan Minnesota, iyo Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia. Waxa ugu horreyna hordhigay su'aal ahayd wixii ugu waaweynaa khudbadda madaxweynaha. waxa ku horeynaya jawaabta Faisal Dari.
Waxa ugu muhiimsanaa aan odhan karnaa madaxweynaha la doortay khudbaddiisii ahayd inuu diray fariin ah in la mideeyo dadka Maraykanka oo uu ugu baaqay midnimo uu ka shaqeeyo. Waxa kale oo uu ugu baaqay in uu dadka Maraykanka oo dhan uu u yahay madaxweyne. Marka labada qodob haddii la fiiriyo, waxay ahaayeen qodobo aada u muhiima oo xilligan dalka Maraykanka uu u baahan yahay.
Cabdiqafaar, maxaad ku daraysaa adigana?
Maya, sax weeye, wax lagala baxo intaasay ahayd midnimada dalka oo uu xoogga saarayo iyo inuu bedelayo arrintii waxa uu ugu yeeray uncivil war ama dagaalkan iska joogsada ah oo aan ilbaxnimada ku dhisnayne qarsashacda ahayd oo madaxweynihii hore iyo dhibkii ay maaragtay ka taagnaa inuu khilaaf uun wax kasta sal looga dhigo oo waddankoo dhan laba loo kala qaybsho, in khilaafkaas laga guuro oo xoogaa la yareeyo arrintaas aan ilbaxnimada ahayn.
Waa gartay markii uu lahaa dimuqraadiyaddii baa guulaysatay. Wixii toddobaad ka hor ka dhacay aqalka kongareska waa wax aan ka adkaan karin dimuqraadiyadda Maraykanka. ma dhicin, ma dhacayso mustaqbalka iyo weligeed. fariintaas markuu diray xaguu la jeeday waxaa seenayaa Faisal Dari.
run ahaantii waxaan ognahay oo aan cidina in iska indhasaabi karin, dalka Maraykanku maanta wuxuu marayaa khilaafkii ugu weynaa marka laga soo tago dagaalkii sokeeye civil warka ee dalka Maraykanka ka dhacay. maanta meel adag buu marayaa. marka waxaad moodaa inuu madaxweynuhu mar walba uu ku celinayay xagga wanaagana isagoo eegay si diblomaasiyadana ay ku dhisan tahay, laakiin cid wal oo Maraykanka kuna jira madaxweynuhu, waxa cad wixii 6 January ka dhacay caasimada dalka Maraykanku inay ahayd mid aan marna la filaynin in kooxo caraysan oo taageersana madaxweynihii hore ee dalka Maraykanku ay xoog ku galaan ama ku qabsadaan aqalka cad ee Maraykanka oo ah haybadda iyo meesha ugu sarreysa ee laga maamulo dalka adduunka ugu awoodda weyn.
Waa gartay Cabdiqafaar,
fariintaas waxaan isleeyahay laba arrimoodba waa xambaarsanayd. waa mid oo wuxuu rabay inuu dadka Maraykanka ah welwel badan baa dadka galay, weligoodii alaheed lama arag weerar lagu qaado kongareska oo ah hay-adda koowaad oo xukuumadda Maraykanka oo bareer cad inta la weeraray dad lagu laayay weligeed ma dhicin. waxa ugu dambeysay waagii Ingiriisku isticmaar ahaan u haystay dalkan oo aqalkaasba hal mar la gubay. marka wuxuu rabay inuu dadka hubiyo oo assurance u sameeyo inaanay dib dambe u dhicin arrintaas uu amniga dalku uu sugan yahay inuu xoojiyo rabay, dalkuna uu gacan fiican ku jiro oo welwelkaasi uu yaraado. cidda mare aanay mustaqbalka isku dayin inay xoog ku muquuniyaan mustaqbalka dalka oo isku dayaan inay waddankii oo doorasha ka dhacday ay markaas xoog ku bedelaan.
waa gartay madaxweyne kasta marka la doorto ama la caleemo saaro wuxuu sameeyaa ballanqaadyo ku aadan qorshayaasha dowladdiisa maxaad ka xusi kartaa Faisal Barre waxaabihii uu ballan qaaday Mr. Biden?
Een waxa ugu muhiimsan oo haatan aan wada ognahay waa cudurkan COVID-19 ka ama viruskan oo dhaqaalihii iyo moralkii iyo dhammaanba dalka Mareykanka iyo adduunka oo dhanba dhibaato u geystay. Waxa kale oo isna diiradda saaray oo waxyaabo ballan qaaday ka mid ahaa in uu dib u celin doono waxyaabo badan oo uu hirgeliyey madaxweynihii hore, waxaa ka mid ahaa taba in cunaqabad xayiraadii la saaray dadka muslimiinta ee Soomaalida ku jiraan. Waxaa kaloo ka mid ahayd inuu iyadana uu taaban doono dhaqaalaha iyo arrimahan ijtimaaciga ah ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin. Waxa kale oo iyadana uu xooga saaray in uu dib u soo celin doono xiriirkii dalka Mareykanka uu la lahaa adduunka caalamka kale uu la lahaa. Marka waxyaabo badan oo ballan qaaday baa looga fadhiyaa inuu madaxweynuhu qabto.
Waa gartay. Waxaan rabaa inaan su-aal idinka weydiiyo madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha talada ka degay. Madaxweyne Trump wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyey muddo 120 sannadood ah ka baaqsada ka qaybgalka xafladda caleemasaarka xilwareejinta. Maxay uga dhigan tahay dhaqankii madaxweynayaasha ee Mareykanka ee muddada dheer soo jiray? Cabdiqafaar baan siinayaa.
Arrintani arrin sharciya ma ahayn run ahaantii inuu yimaado iyo inuu uu ka baaqdo. Sidaa darteed wax badan ma aanay keenin. Waa qurux badnaan lahayd inuu iyadoo awoodda la wareejinayo uu xaadir yahay oo halkaasi nabdoon awooddii lagu wareejiyo, laakiin nasiib darro ma suurtoobin ee u samaynaya inay wax impact ama culays badan ay ku yeelan doonto mustaqbalka.
Faisal Barre, isla Trump su-aal ku saabsan, Trump wuxuu kaloo u sameeyey taariikh ah inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee laba jeer Kongareesku xilka ka xayuubin ay ku sameeyaan, madaxweynihii 11-aad ee ku guuldareystay in 4 sano oo kale lasoo doorto ayuu noqday. Marka muxuu noqonayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed?
Run ahaanti anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha haatan xilka ka degay Trump inuusan mustaqbal siyaasadeed ku ahayn dalkan Mareykanka. Waayo waxaan cad in xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanaa laf ahaantiisu ay khilaaf badan ka dhex taagan tahay iyo qaabka uu uga tegay oo ahaa qaab maamul ama ah oo ahayd inuusan kasoo qaybgelin in caleemasaarkii madaxweynaha uusana si awoodda si nabad uusan ku wareejin iyo inuu la horseeday qalalaaso in 6 bishii inuu ka dhex rido aqalka cad ee Mareykanka iyo golaha baarlamaanka. Marka waxaan filayaa mustaqbalka siyaasadda inuu ahaan doono xurin awood kula xisbiga dhexdiisa, laakiin aan mar dambe la soo dooran doono.
Cabdiqafaar, maxaad ku daraysaa su-aashaas?
Sax weeye, mustaqbalkiisu aad buu u daciif u yahay inuu wax ka noqdo, laakiin makarafoon weyn buu haystaa, dad fara badanna waa raacsan yihiin. Dibka ugu weyna wuxuu u geysan doonaa u malayn mayo dalka inuu wax badan dhibaato u geysanayo, laakiin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa wuxuu ka dhex abuuri karaa qalalaaso.
Waa gartay. Ugu dambeyntii waxaa kaloo taariikh samaysay haweeneyda madowga ah madowga iyo eeshiyaanka iska dhaleen Kamala Harris ee noqotay madaxweynaha ku-xigeenkii ugu horeeyey ee Mareykanka loo doorto xilka labaad ee ugu sarreeya dalka Mareykanka. Arrintaasi maxay uga dhigan tahay Mareykanka, gaar ahaan dadka madow oo Soomaaliduna ay ka mid tahay? Faisal Barre baan siinayaa.
Run ahaanti arrintaas waa arrin aad iyo aad ay dadka madowga ee waddankan ku dhaqani ay u soo dhoweynayaan, khaasatan xilli nacaybka uu aad u sii korayo u dhexeeya dadka cadaanka ah iyo dadka madowga ah. In gabadh ay hooyadeed Hindiya ka timi aabaheedna uu dalka Jamaica ka yimi oo labadeeda waalidnimadna uusan ku dhalan dalka Mareykanka, in ay madaxweyne ku xigeen dalka Mareykanka maanta ka noqoto waa arrin taariikhiya. Laakiin midda aan rabaa inaan xuso oo ay waxay tahay in wax badan oo aan hore u dhicin baa dhacay, oo dad badan aan weligood jagooyin noocaasa qaban baa qabtay marka wasiirada xataa la fiiriyo uu Biden doortay. Laakiin midda aan mar labaad ku celinayaa waxay tahay Kamala Harris iyo Joe Biden ma noqon doonaan dad isu soo dhoweeya nacaybka Mareykanka oo meel aad u sarreeya marayana wax ka qabta, mise waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya in gaasna dadka Mareykanka shidan kusii dara?
Cabdiqafaar, Soomaaliya oo kale dalkan Mareykanka rajo badan bay ka qabtay oo ciidamaa joogay oo hadda laga saaray, inkastoo duqeyntii weli ay ciidamada Mareykanka wadaan, maxaa Soomaaliya danaha ugu jira qabashada xisbiga dimuqraadiga ay madaxnimada qabtaan? Maxayse u dhintay 4 sannadood ee Trump uu joogay xafiiska?
Run ahaantii su-aal fiican weye su-aashaasi. Labada dhinacba waa laga fiirin karaa. Donald Trump Soomaaliya arrimaheeda iyo in qaran ay noqoto cadaheeda isku taagto oo waxaas hawl isaga badan oo u tiilay maahayn, wuxuu aad xoogga u saaray rintii drownka iyo la dagaalankii argagixisada uu kula dagaalamayay drownka. Marka isagu dan gaaraho uga xirnayd oo aan arrinta argagixisada ahayn ma jirin uu isku mashquulinayay. Waxaa laga yaabaa Biden iyo Harris administration-kooda ama maamulkoodu inuu si deganaansho ah ku fiirso oo ay dirsaan xaaladdu siday tahay, ayna isku dayaan inay policy-gii hore oo ku koobnayd in argagixisada kaliya lala dirro inay ka gudbaan sababtoo ah 20 sano oo Soomaaliya hadda soo socotay argagixisada la dirirka iyo wax la yiraahdo wax containment in ayada kaliya dibkeedu ku koobnaado marka waxa laga yaabaa inay yiraahdaan arintaasi maadaama aanay 20 sano oo la soo dhaaftay ay shaqayn weyday oo 10 sano aanay soo joogtay waxay aad ugu dhawaanaysaa inay daraasad rasmi ah ku sameeyaan sidii Mareykanku uu arinta Soomaalida ka yeeli lahaa laakiin waxay ku dhici doontaa waa waqtiyada talaabooyinka dambe weeye u maleynayo hadda maadaama uu arimo culus oo gudaha ah ay u yaalaan inuu hadiiba ugu horumarinayo arintaas inuu policy-gaasi inuu hadiiba hore ka bedelo laakiin waxbuu ka bedelayaa si aan islaamna
Cabdiqafaar waa maasan tahay Faisal dhiga kugu soo xiro Soomaalida Mareykanka ku nool gaar ahaan gobolka Minnesota aad joogto iyagu maxay uga dhigan tahay dimuqraadiyinta ku soo noqday madaxtinimada
horta sideedaba dadka laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool Mareykanka oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga in way jiraan xubno aad u soo korayo anagu aan ka mid ahay oo taageera xisbiga jamhuuriga in arrintan waxaad moodaa dimuqraadiyiin Soomaalidu gebi ahaanba inay aad ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga waxa ugu muhiimsan oo ay aad ugu farxsan yihiin Soomaalidu waxa ka mid ah dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacaladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka Mareykanka oo haatana ay u suurtageli doonto in maamulkan cusub uu fursad sii noora ay ku keenaan marka arrintan aad bay ugu faraxsan yihiin inta ay u muuqato Soomaalidu meel walba adduunka waxaa ka mid ah Soomaalida Liberianka iyo wadamo badan oo Afrika ah oo dadkoodu ay ku joogeen sharci si temporary ah ama aan ku meel gaarsiisa oo uu u sii siyaadin doono madaxweynaha haatan talada haya
kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo ku sugan Minnesota iyo Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington waxay u warramayeen Maxamed Colaad Xasan dhegaystayaal falanqayntaasi oo intaasi ka faahfaahsan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa
weli wararka la xiriira caleemasaarka Biden ayaynu ku jirnay qaar badan oo ka mid a madaxda dunida ayaa u hambaliyay madaxweynaha 64-aad Mareykanka Joe Biden oo maalintii Arbacadii shalay loo dhaariyay xafiiska wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya sida madaxda caalamku uga falceliyeen la wareegista Biden ee aqalka cad
si la mid ah in xaflad qeyrul caadi ah oo dhaarina oo aanay dad badan ka qaybgelin oo kumanaan ciidamada ilaalada qaranka ay gaar ka hayeen loogu sameeyey aqalka kongareska shalay madaxweyne Biden ayaa madaxda dunidu ay iyana si aan caadi ahayn uga falceliyeen in Mr. Biden uu la wareego hoggaanka Mareykanka qaar ka mid ah madaxda reer Yurub ee aan xiriirka wanaagsan la lahayn madaxweynihii talada ka degay Donald Trump ayaa si degdega ay neef uga soo booday oo aan la habsaamin hambalyada madaxweynaha cusub ee Joe Biden mar kale kadib 4 sanadood oo nagu dheeraatay yurub waxay saaxiib cusub ku yeelatay aqalka cad waa cusub ayaa u baryay Mareykanka waana waqti aan sugaynay yurubna waxay diyaar u tahay xiriir cusub oo u bilowda saaxiibkeed ugu faca weyn ee ay sida weyn u aaminsanayd oo Mareykanka ah sidaasina waxaa tiri haweeneyda madaxda ka ah midooda yurub Ursula von der Leyen oo baarlamaanka yurub kula hadlaysay shalay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka madaxweynaha Jarmalka Frank Walter ayaa ku tilmaamay caleemasaarka Biden guul u soo hoyatay dimuqraadiyadda waa nafisay mar haddii Joe Biden la dhaariyey oo uu aqalka cad la wareegay waxaana ogahay in dareenkaasi ay la wadaagaan dad badan oo Jarmalka ku nool ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray Mr. Frank oo dhinaca kale ammaanay adkaysiga iyo awoodda dimuqraadiyadda Mareykanka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa qaraar uu soo saaray ku yidhi dagaalka aan kula jirno COVID-19 iyo isbeddelka cimilada difaaca iyo ammaanka iyo ilaalinta dimuqraadiyadda waa dhammaan ahdaaf aanu wadaagno innaga iyo Mareykanka waddamadeennana si dhow ayaan uga wada shaqayn doonaa sidii loo gaari lahaa ayuu yidhi Mr. Johnson ayaa u sheegay baarlamaanka Ingiriiska inuu qudaraynayo in dhammaadka sanadkan shirka waddamada G7 ee cimilada ee lagu qabanayo magaalada Glasgow ee Scotland uu ku soo dhoweyn doono madaxweynaha cusub ee Mareykanka Biden ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa isna ka hadlay waxa ay ka filayaan Biden mustaqbalka wax wanaagsan ayaan ka rajaynaynaa madaxtinimada Biden waayo waxaan leenahay dan guud oo namidaynaysa ayuu yiri Mr. Conte intii uu xilka hayay Trump waxay isku khilaafeen midooda Yurub arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen bayac mushtarka caalamiga ah heshiiska isbeddelka cimilada ee Paris iyo NATO oo uu ku eedeeyey dalalka Yurub inaanay qarash ku bixin difaacooda amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamid al taniya ayaa biden u rajeeyey guul isagoo u ballan qaaday saaxiibtinimo iyo xoojinta iskaashigooda caalamiga ah ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan fariin u soo dhigay bogiisa Twitter-ka ayuu ku yiri waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqeyno Biden oo aan dhisno isbah wadaagsi xoogan oo ka dhaxeeya Mareykanka iyo Pakistan saacad kadib markii la dhaariyay Biden ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxay ku dhawaaqday cunaqabteen ay ku soo rogtay 28 ka tirsan saraakiisha maamulka Trump oo ku jiro xogayihiisa arrimaha dibadda Mike Pompeo warkan oo lagu qoray warbaahinta dawladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamay maamulka Trump ee meesha ka baxay waali dhaaftay dalkan Mareykanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wali ka hadlin caleemasaarka Biden balse afiyan u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka oo la yiraahdo Dmitry Peskov ayaa u sheegay wariyasha in aanu filaynin isbeddel ku yimaada xiriirka Ruushka iyo Mareykanka waxa uu yiri arrintan waxba kama beddelayso Ruushka Ruushku wuxuu sii wadayaa inuu u noolaado sidii uu u noolaa boqolkii sanadood ee la soo dhaafay oo uu raadinayay xiriir wanaagsan oo uu Mareykanka la yeesho haddii taasi ay dhinaca Mareykanka doonayaan buu yiri waa mid ku xiran Biden iyo kooxdiisa cusub
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaan Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington waxay noo soo socdaa qodobba ay ka mid yihiin guddiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti oo soo saaray warbixintiisa sanadlaha iyo qodobba kale balse marka hore qodobada warka caalamka ugu waaweyn iyo Sahre Ciidla Nuur
laba kamid ah hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 34 qof oo muhaajiriin afrikaan ay ku dhinteen badweynta Mediterranean-ka kadib markii ay la qarqantay dooni ay saarnaayeen oo ka baxday xeebaha dalka Liibiya warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen hay'adaha IOM iyo UNHCR ayay ku sheegeen in doonida la degtay tahriibayaasha afrikaanka ay ku timid cilad dhinaca mashiinka dhowr saacadood kadib markii ay ka baxeen xeebaha dalka Liibiya warsaxaafadeedka hay'adaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay tahriibayaasha badda dhexdeeda ku qarqmay ay u gurmadeen guddiga caalamiga ah ee badbaadinta badaha isla markaana ay soo badbaadiyeen 10 qof oo nolol lagu soo helay dadkii la soo badbaadiyay ayaa sheegay in dhammaan dadka doonida saarnaa ay rag ahaayeen isla markaana ay kasoo kici timeen wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika hay'adaha UNHCR iyo IOM ayaa sheegay in shilkani uu yahay kii ugu horeeyay ee badda Mediterranean-ka ka dhaca sanadkan cusub ee 2022-ka dalka Liibiya ayaa ah marinka ugu muhiimsan ee tahriibayaasha afrikaanka ay ka galaan wadamada Yurub hay'adda IOM-na waxay sheegtay in sanadkii 2020-kii uu ahaa kii ugu badnaa ee dadka sharci darrada kaga soo gudbaya biyaha Mediterranean-ku ay kor u sii kaceen madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii shalay markii uu la wareegay talada xafiiska aqalka cad ee Mareykanka qalinka ku duugay amarro ama wareegtooyin madaxweyne oo meesha uu kaga saaray siyaasadii madaxweynihii ka horeeyay hirgeliyay qaar ka mid ah madaxweyne Biden ayaa soo gabagabeeyay siyaasadihii Trump ee xayiraadihii lagu soo rogay dadka ka imanaya wadamada dadkoodu muslimka u badan yihiin kharashkii ku baxayay derbiga laga dhisayay xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico iyo cadaadiskii la saaray dadkii iyagoo caruur sida sharci darrada lagu soo geliyay dalka Mareykanka ee aan weli haysan sharciga deganaanshaha tallaabooyinkan uu Biden durbadiiba ku dhaqaaqay ayaa kuwa uu meesha kaga saarayo siyaasadihii xayiraadaha socdaalka ee Donald Trump madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa shalayta loo dhaariyay inay hoggaamiyaan dalka Mareykanka 4 sanadood ee soo socota Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 87 sano jir ayaa noqonaya madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka Biden wuxuu muddo 63 sanadood ka tirsanaa aqalka sanadka halka 8 sanadoodna uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii xilligii Barack Obama
guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti ayaa maanta si rasmi ah u sheegay warbixintiisa sanadlaha warbixintan ayaa sanadkan lagu xusay xaaladda muxaabiista xabsiga dhexe ee Djibouti oo urur caalami ah iyo waliba hay'adaha maxalliga ah ay hore uga deeriyeen wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa waxa sanadkan ku cusub warbixintooda weydiiyay gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha dalka Djibouti Saleeban Cumar Cudin
sanadkan waxa ku jadiid ahaa in warbixintayda oo kuwii hore ku jirin in anagu baaritaan oral ah oo aan magaciisa qofna ku qoreyn aanu ka sameynay xabsiga dhexe ee Djibouti ee gabood oonu weydiinay qoraal ahaan ku weydiinay dadka halka ku xidhan rag iyo dumarba nolol maalmeedkooda anoo u jeeda nolol maalmeedka waxaan uga jeedaa cuntada la siiya siday tayadeedu tahay ay iyagu way fiican tahay way xun tahay intaba odhan karaan maye inaa wax jirdila loo geysto maye inaa farxumayn dumarka loo geysto waxaasoo dhan yaanu weydiinay caafimaadkooda sida loo qabto waxaa nagaga soo baxay wixii ka soo baxayna waa ku qornay warbixintayada waxyaanu wanaagsanna way naga soo baxeen
xaaladda xabsiga markaad iyada xoogaa noo faahfaahiso waxaa jira hay-ada caalamiya iyo dad badan oo reer Jabuutiya oo inta badan ka deeriya xaalada xabsiga Jabuuti maxaa isku jiray inuu leeyahay caafimaad iyo cunno badan
waad maasantahay rabadan horta waxaad ogaataa xabsiga dhexe ee Jabuuti waxaa la dhisay waqtiyadii gumeysigaana dhisay Jabuuti wax yaro oo kooban oo dambay ku biirisay maahine ismaheega berigaas u yahay loogumana talagelin beriga waxaa loodhan jiray Jabuuti waxaa ku nool 200,000 iyo 300,000 caynkaas ayaa loodhan jiray maanta milyoon bay ku dhow yihiin dadka reer Jabuuti Jabuuti waxaa ku nool farq weyn baa u dhexeeya maxabiskii xabsigiina intii uu joogaa kolka waxaa kaaga muuqan kartaa halka in ay dhacday
ciriiri
badan inay jiro oo dadkii ay ku bateen ayaa jirta xukuumaddu mar la weytay xitaa waxaaba golaha wasiirada la mariyey jaga kalaa loo cayimay waxa ay ku tala jirtaa ina la dhiso xabsi kale oo casriya oo kan ka ballaaran oo mugiisu qaadi karo dadka meeshaas ku xidhan taasa horta jirto muhiimsan oo dhibta u weyni waa taas cuntada iyo caafimaadka horta waxaa farxad weyn oo ah ninka markii u dambeysaynu tagnay iyadoo markii in badan ku aan duceynaynay inaa halkaa nin dhakhtara oo si joogta ah uga shaqeeya loo cayimo maanta waa shay loo sameeyey saddex dhakhtar baaba halkaa joogta tan cunadana cunada run ahaan markaanu sheegnay anaga baaritaanka waxaa nagaga soo baxay horta dumarkii iyo horta waxaad ogaataa inay meesha dumarna ku xidhan yihiin dan yar da'doodu wali qaangaar ahay inuu 18 ka yar yihiin ka yarna ay ku xidhan yihiin labadaasi gooni baa cuntada loogu kariyaa oo dumarkaaba kariya waxa ay keentay taasi inay ka cunto wanaagsanaadaan ragga horta oo kolkuu dumar karinayo kolkuu rag karinayo kolleyba faraq baa u dhexeeya waxa weeyaan takarana way ka kooban yihiinoo iyagu marka la isku daro afartan meelahaas ayay noqdaan dumarkii iyo dhalinyaradaasi halkan kalena ilaa 400 bay kolkul gaadhaa kolkaas waxaad muddaa inuu raggu ka yar cabanayo laakiin iminka barkii dhoweyteenu tagnay aad bay ugu faraxsanaya ga cuntada oo waxa isbedel weyn baa dhacayo bilamaara maalintaanu tagnay waxaaba digaagada haba loo kariyahaydoo hilibkii ma ahaynoo aan ka yaabnaa anagu
waxaan ugu maqaalo warbixintii 2020 dabcan covid 19 baa jiray iyadana waad ku jirtaan inkastoo hawsha badnayd
waruntaan rabadaan oo kani wuxuu ahaa warbixintii sanadkii 2019 oo dabayaaqadii 20-kii dhamaystirnay hase yeeshee kii 20-ka ayaanu iminka bilownay iminka xilliga sanadkii 20-ku u dhamaaday sanad walba waxaan sugnay intuu horta aan dhammaanayo si aan hawshiisa u galno iminka aan hawshiisa galnay insha Allahna waxaan ku tala jirnaa inaan si degdeg ah aan u dhamaystirno haddii Ilaahay nagu gaarsiiyo
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha dalka Jabuuti Saleebaan Cumar Cuddin oo u warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama
haasana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Todobaadyadii ugu dambeeyay qaybo ka mid ah wadada isku xirta gobollada Hiiraan iyo Galgaduud waxaa ka jiray falal amni darro sida darawaliin la dilayo dhac gaadiid xamuul. Dad afduub loo qabsaday iyo kuwa madax furasho laga qaatay. Dhammaan falalkaasi waxay salka ku hayaan aanooyin qabiil. Haddaba marka ay waxyaabahaasi oo kale dhacayaan, yay tahay inay wax ka qabato? Mise jirtaa cid u taagan wax ka qabashada arrimahaasi? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cilmi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Baladweyne iyo Muuse Cabdi Daahiye oo xubin ka ahaa
maamulkii hore ee magaalada Baladweyne. Waxa hadalka ku hormaraya Cabdiraxmaan.
Dhibkan oo kale markii uu yimaado ee caqabado iska hortimaado, waxa xalin jiray dhibaatadan odayaasha dhaqanka iyo gaadiidleyda labada gobol, Galgaduud iyo Hiiraan.
Waa maasanta Cabdiraxmaan. Muuse, horta wayii hore meeshaas waxay ahayd meel oo amniga oo dadka shacabka ahu ay ku maraan si nabad ah. Waxaad la socotaa meeshaas waxaa ka jiray maamul ahlu sunna la yiraa, maamulkii daaqadu ka baxay meesha meel furan ay noqotay. Waayihii dambe dalalkan waa socdeen iyo afduubkan, inkastoo afduubka hadda imaaday dalalkaasna inta badan waxaa xali jiray maamulka dhinaca iyo odayaasha dhaqanka iyo hay-ada ka qayb qaata oo dib u heshiisiinta ah. Marka arrintan way soo noqotay in badan haddana afduuba bilowday. Marka haddana yacni waxaan ku rajo weynahay insha allahu inay meeshaas yacni ay noqoto meel nabada ay dalalkaas inta inay kusoo noqon mar dambe. Marka waxaana yacni aad loo rajo weynahay in xal nabadeed laga gaaro.
Cabdiraxmaan, waxaad tiri odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada ayaa xalka ka gaari jiray markii arrimahaas oo kale yimaadaan. Hadda maxaa diiday marka inay xalka gaaraan? Hadda waxaa diiday macnaha meeshii waxay noqotay meel isdiidan, shacabkeedii laba maamul ay u dhexaysaa, shacabkeedina wuxuu noqday shacab wada heegaysan oo nin iyo qori u taagan. Waxa waa marka ninka dhalinyarada maanta waxa laynaya hal iyo ogaado ma dhahayo, biryan wax dhaafaya hal iyo ogaado ma leh, maadaama marka meeshii ay fawdo ahaan laba maamul ay u dhexayso ay isku tuutuuraan Galmudug iyo Hirshabeelle. Dhibaatada jirta waxay tahay amnigii oo faraxa ka baxay. Wixii marka uu nin kasta sameeya waxay xalka rabaan waa gaadiidleyda, odayaasha, maamulkii ay la kaasha jireen kalsooni ahaan laga heli jirana daaqadu ka baxay. Mid hadda jooga una mid la isku hadlay karama waa umasata Muuse waa maqlaysay.
Horta mid waa sax, meesha horta maamulka xulku daaqada ka baxay ay la wareegeen ciidamada federaalka dowladda Soomaaliya, sida Haramcad oo kale iyo Gorgor, ayadoo gacanta usoo gelin waayigii horena meesha kuma tabaan inta badan ay Galmudug raacsaneed ama si qabiil ahaan ama xag u raacsanayeen ay ka tirsan sharciyan ay ka tirsan tahay gobolka Hiiraan ee degmo ka tirsanay tahay. Haddana ciidamadii dowladdii ay gacanta ku dhigeen ciidamadii waxaa la rabay aniga dad diina dusha laga saaro, waxaa dusha ka saarayna dowladda Soomaaliya sababtoo ah markii meesha qabteen waxaa la rabay inay gacanta soo geliyaan Hirshabeelle maamulka gobolka Hiiraan. Meeshii marka haddii amni darro ka imaatay ayadoo saas haddana ay awal ka arrimi jireen ciidamada hadda Galmudug ay ka arriminayaan, haddana nabadda waxaa waday odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo ganacsatada gaadiidleyda ee gobolka iyo maamulka gobolka Hiiraan. In badan meesha waa la tagay, waxyaalo badan laga qabtay ogtiin nabadda yacni gacanta lagu haayay ay dilalku ay ka dhacayeen dhankaas iyo baadiyaha dhanka bari. Marka hadda wadadii kusoo noqotay wadada maadaama ay la isku dilayo oo mataban dhexda la isku dilayo, aniga hadda yacni ka maamul ahaan waxaan mas-uuliyadaas qaadaya saa isleeyahay maamulka Galmudug ila meesha ayaka ciidamadoodu ay joogaan. Haddana waxaa lagu rajayn yahay inay nabad meesha kusoo noqoto, hadda wada hadalla socdo oo xagga odayaashiya maamulada inta badan wada hadalla socdo. Waxaana insha allah waan rajaynaynaa inay meel nabad noqoto oo xasilooni noqoto. Waa wado dheer oo isku xirta gobollada dhexe, annaka ma rabno in dad shacab dhiiggooda meesha lagu daadiyo, dad walaaleen lagu daadiyo labada dhinaca. Waan ka soo horjeednaa dhammaanteen. Marka waxaan leenahay nabadda ha la qaato, waana nabad waartaan ugu soo celin doonaa insha allah dulay ira.
Cabdiraxmaan, culays intee la-eg ayay gaadiidleyda iyo ganacsatada ku leedahay dhibaatada wadada ka jirta? Aniga waxaan aaminsanahay wadadaas caqabada ka jirtaahu cid kasta oo noola ah maantay maro ama degan ay ku munaafacadsado waxa uu ku qabaa dhibaato aada u weyn. Samaa yeelay halka wado ee hadda furan ee ay ku yimaadeen wax kasto ilaa boosaaso ilaa minbardweyne waa iyada. Waxaan filayaa inta kaleetood hadda oo laamiga dhexdiisa meel ay caqabado ka jirto maanta aan kalsooni lagu mari karin inaysan jirin. Waxaan markaa aan dhihi lahaa war dadka aqliga u saaxiibka ah, uqaasha iyo dhalinyarada maamuladu cid walba inay u istaagaan arrinkaasna xal laga gaaro. Xalkana waxaa looga gaari karaa wax wadaqabsi iyo iskaashi. Haddii aan la iskaashan waxba maarata xal lagama gaari karo. Midda kale, haddii wadadaas uu xiranto waxaa imaan kara labada dhinac, lama kala maarno. Gaadiidka isku maraayo waxaa imaanaya jidkii geeda ka dhashaan, dadkii oo maarata sixir barar ku dhaco, wixii nidaamka ahay oo yaray maarata awalba wadada ahayna aan wada marna ahay oo baabo'o, lamana kala maarmo. Jidkii intana inuu u furan yahay, intana inuu u furan yahay, dadkuna ay wada noolaadaan, ay laysdhex maro, ani wanaagga taas ugu jira.
Haye Muuse, waa maasiya walaalkay. Horta waa run labada gobol kalama maarmaan. حقنا وحكيمات بدأ عادي حكيمات انتر قدرتها يحولي وبحو نفتي كده قال لي ذا وحبيك ويا أنا عن ماشاء الله صوتها أيك أشياء قانو درورين تلديلي وحاليا بينك وكله قال لي نهجا إنه نكاس وهل الدروار ريبل كنا والريبل إني دهان مرك أدو دشوا ذا وحبيك ويا أنا وحنا رجيني إن شاء الله دولا إننا ماشاء حلوة رلاج جارو حتى ولا هذا الصعود أو وانا صعود قال لي إنه حلو نفتي بقول ماشاء خير الغاتان اللي جنح صتهم وأشياء قانو وسكحرينهن لا بد أن نعبينه وضح الله وكنوش شيء سمين حريري سمين سن ماشي حلوة اللي وقاره وانا لبتك دورا ماشي إن شاء الله دولا يرى أدي داليرات هاي أدي أغيانات هاي أدي مامولت هاي انت بادي قرعصات هاي والسكوتك دورا نبض حلوة ولا قاري دورا وضدنا وضدنا رسكو حتوى قبل الله دح وضل هالبوله هو صابته هدي وضد حرنته وعلى صعته يعني لبضل قبل حال الدودة كاسنا قدرتي أكو قال يوم سحولي مالا كان لما انت واحد راشنك بدا عدو ما نسي سحر عركب قليان مغدشو ولا سعطة دي يعني اللي استمعان لها تكدي وضغي حالة دي ولا سعطة لغاية شاكيمة مركب حاندي لهاي ماشاس سنة بضا وحلوارا الوسو عشو وانا انقنع ستتكو غيب غاتان قال لي وكا غيب غاتان دتك ولا لها وقال لي ولا بضا دناع واسفر موغين وانا اسكت عفان دتك انا فضوبك لوها يستني وحالنا دتك ولا له هذا او يعني مساكين تاو او وضلاس مرة قال لي ده وضلس غانو ولا لاتين وحان جعلان لهين انا اسكت دايسان فرموغة ايه كان حالا لهي قاردو ناكو احرم
عبد الرحمن كورن كالنتي هدي لواي مامولكين ايو حكا قابان كران ديگان كا اما اللوضة دي نعم مامولوة دا كجرة ما حدي دي ان طلابة يقادان قران استاد ورطوحان ربا بركة ورئينا عانيقا هل كاران وقا ما هاد عليك عبد الرحمن حان قادي ليد ملو البيجوك طلابة دي نعم وحانوغا يدادا لدى اي قلان وحياباها اي كالفرطان سيدا اي ايقو حالك نغداد اي وتاديه قادي ليد وحي ليه قاديد قاديد كونو حوق بتاجدك مالحان ايقا اسكر اما مامل اشغيسا اي دهور تهدي عدل سارا اي وحال سارا اي اللبادة مامل هرشب اي ايو قلقدود اي قلمي ايقا اح عيدان كي امنيقي اح مالو الباقي وحكاد عان ايقا الربعين يتاقين قعنبير ايقو قبتان هدي ايسان قعنبير ايقو قبكرين إن معناها لبضا شعبه إجدلا أي كل أحفر عسنادان معانا إنا يكاد أحبحان أورد المركز قلوه والبسالي قد يكو أرورت اللي رادي جدك ننك قديد كله ورقوري سارتا يزيك لكم مرتابة هذا اسم عني وحان لها مركا قادي ليدة تاسم قسو قدبا حال كان كلي قادي ليدة يو شعبك كما قعان مرنو فرول بو أتاديه إن أي حال نبادات قيران لكن مرول بو عنكوح العلنا إيه تاسم دوشك سارا ما مولادا لبدا إلا حكجر أقدم بين ما حال وارتا
ارتحال وحان واركا انت دي ما ترسى الله ونحريستو نعم مرحبين تماشا اللي قد لي جانا دي فردو صلاك واريا والانا حالك محاوارنا واني يعني ماشاس قاد ليدو وادادو والالا انت بندلك وحوكي مانا وادادو تكليع حيا وادارا ولانت واحلا لايها وباورت اللي قال الدقاء وحالانا داد اهلو والالا تهين مكا لما رانتين كان برين تو قد باك حاكو سو قد باو والالا بانما والالا هوا waxaan leenahay koow inaan wax iska deysan ilaa dadkan dadka layna ma yaqaan dadka darawalinta walo sheegay kaas wayna hebel kana wayna hebel la dilal leh marka nin reer baadiyo muxuu kana haya marka adii kaas wayna hebel yiraa horow ku cunaan kaas oo ka dilaa wal socota halka waar waxa la marka waa in laga qayb qaata labada dhinac haday maamul tahay ya haday odayaal dhaqan tahay ya haday ganacsato tahay ya haday qoyaanna tahay waa in laga qayb qaata si meeshaas si nabada oo xal waara lagu soo celin lahay oo lagu soo deyn lahay dadka afduqa loo haystaa sidaas xal waar kaaniga
ugu dambeyn waxaan is leeyahay qolo kasta meesha ay joogto inay ayadu mas'uuliyad iska saarto inay ayadu ay u istaagto xalka nabadeed nin la dilaa daawo maahan nin la afduubta daawo maahan daawadu nabadii ku jirtaa nabadan lagu caana maala in nabada laga wada shaqeeyo alla ka cabsina lagu daro qolo kasto ayadu ilaahay ka cabsanayso oo aysan ka ahayn istusus iyo riyaadunaas aysan ka ahayn inuu istaagto xalka taas aan arka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
waxaa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu maatay hay Hussein Hassan daqana xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay
haatina ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydiyo inoo hayo Ibrahim Hassan Danduray
waa degsiil barnaamijkan dhaqtarka weydiyo martiigu yahay
دكتور شافعي عادن درب ودكتور عذرة جودة كان هول قال حروت عافمات كشافعي مقالد مغلشو دكتور كأي هو حك جوابي سؤاله أي ودين يردك استياش أنا
بسم الله مجيء ومسك عبد القادر مجوبته مقالد مغلشو وحار ربي ما أنت إنا كفى إلي استفرص دان أو يدير دكتور كأن حنوب بتي إن دمر كأن ناسي إني حنونان أما أي بروين وحياة بس وبس وبحان تعصوا دعوة مرك قاركود إن لجت إن مرك وحياة وهن يعني وحاس كنا إن ناس كلا جرو سيدا أجهرتي كرنا سيدا يو أجان كرا
وسؤال مهم مر مر بمبا وحن لوي ما داد أو دمر كأه بروين كيالان أو حقيا سكود ضيعي أو وقت أنا وحلاقي قبل كريم مرك بروين كناس كسر بحاء عاديا لابن نوعية كو اسك سهلا ماشي معناها كليه كو كوم انكستو اي غلطه وينان كران او يكر كران يكو نو كانسر اه كليه كوم فافان ناس كبلسي حتى وحي جيرك كليه كو فافي كران وقفك الا هير ونفسيسه كوايه مركا سي لو غورتي كرا kortaga waxa weey mid oo primary iyo mid secondary la yiraahdo amidka koowaad iyo kan labaadkan koowaad waxa weey qofku in uu cuntada cunahay barkan yiraahdo cunta fiican oo healthy leh la cuno barkan hawada waxyaabo badan ba kamid ah kortaga labaad macnaheedu waxa weey qofkii khaasatan in oo isbaaritaan kan ugu horeeyay waxa weey qofka dumarka nafteeda ay lafteeda inay baaritaan isku sameeyso oo ah way istaqaana qofka banu wiishana naaseeda inay inta taabato ay fiiriso wax ku cusub inuu jiro iyo in kale hadii marka wax ku soo kordhaan oo aragto wax buuran wax ka soo kuusan inay sida u dhaqsiyaha badan dhaqtar u tagto dhaqtar kale markuu u tagto aadi markay noo yimaadaan dadku waxaan sameynaa visit marka loo sameeyo ka badi waxaan u dirnaa computer ama ultrasound baan u dirnaa aan ku ogaaneyno qaabka iyo intuu leeyahay maama gar sax yiraahdo waa la saaraa hadii marka shaki uu nagaro waxa la sameeyaa dhacaan baa laga qaadaa si loo ogaado burada nooceeda waxaan rabaa inaan halkan ka sheego burooyin kas kansarka daawadeedu waxa weeye qalitaan weeye laakiin goorma weeye waa marka wuxuu bilowga yahay nooc walba kansar markuu bilowga yahay waa wax laga daawoobo oo qofku laga biskoon karo qalitaan loo sameeyo balse dadkeenu fikir khaldan bay qabaan oo iska qarsanayaan muddo ka bacdi wixii oo aada ugu fidiga lagu imaanaya oo waxba laga qaban karinin dad baa waxay leeyihiin burooyinka midi lama taabsiiyo bilcaagsi buroodu nooca kansarka markay yar tahay daawadeedu wax weeye in operation lagu sameeyo ama qalitaan lagu sameeyo oo laga bixiyo waana laga biskoodaa waana laga biskoodaa laakiin hadii la deysto waxay noqonaysaa inuu ku fido naas gudihiisa ku fido xididada oo ninfaha qaada raaco oo qanjirada sii tago xididada dhiiga lafsooda raaco oo sambabada iyo beerka meelahaas uu u gudbo marka waxaan kula talinayaa dumarku saan horeba u soo sheegay in ayagu visit isku sameeyaan oo istaataan hadii wax ku soo kordhaan ama xanuun ay dareemaan ay dhakhtar u tagaan dhakhtarka u tagaan ba markaas waxa uu haboon oo baaritaan ah asa ugu aamin doono
bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waa xuseen cali maxamed waxaan su'aal weydiin lahaa dr shaafici aadan dirir su'aashan weydiinaya waxay tahay ayaamahan waxaa kusoo batay muxuu ahaa baraha bulshada iyo mediaha muxuu ahaa bukaanno ka cabanahay burooyinka ku dhaca dhunta oo sida macnaha luqada qaran lagu yirahdo tyrodka maxay tahay waxyaabaha sababo dhulka anaga kuma badnaan jirin hadda way kusoo bateen dadkaas markii la qalo outcome maxaa wax faa'iidada kasoo baxaysa iyo dhibaatada muxuu ahaa haddaan qofka la qalin ka imaan karto
aad baad umaadsanta xuseen xaliyan saa u sheegtay weye waxaan aragnaa oo noo yimaada dad badan oo burooyin dhuunta ah khaasatan tyrodka qaba marka su'aashan la isweydiiyo mudan waxa weeye inay badan yihiin waa u jeednaa oo maalmaha noo yimaadaan ma ka badan yihiin haddii loo barbar dhigo wadamada kale aniga waxaan soo oran lahaa waxyaabaha sababay inay soo bataan waxa weeye dadkii oo wacyigelin daraadeed ama dhakhaatiir oo problemkaas xallin kara dartood waa qof walba cuduradii iyo wuxuu qabay uu dhakhtarka u imaanhayaa oo iska baarhayaa dadka soomaalida caada waxaa ahaan jiray brooyin ay iska wataan oo ama markay aadinta ugu faafaan dhib u geystaan oo iyagoo dhiman raba cudur ku faafay ay ku imaanhayaan balse hadda waxaa muuqata in oo qofkii buro isku arkaba uu imaanhayo oo uu dhakhtarkii uu imaanhayo taasna waa arrin bogaadinteeda mudan oo fiican sababtoo ah burooyinka oo qoorta kasoo baxa ama tayroodka ku dhaca noocyo kala duwan bay leeyihiin marka kuwa waxaa jira qofka naftiisa khatar gelin kara oo nooc ku faafi kara jirka iyo kuwa kale oo aan khatartaas lahayn balse markay koraan waxay sababi karaan inay cadaadis ku sameeyaan gurimareenka neefmareenka ma fahant waxyaabahaasoo dhan baa jira qofka marka burada isku arka waxaa muhiim ah ama waxaan jirkiisa hore ugu oli jirin meel walba ha noqotee in uu dhakhtar u tago oo uu baalkan yaraado dhakhtarkaas uu baaritaamo ku sameeyo
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkana dhakhtarka weydiiyo uu marti ugu ahaa dr shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar cudurada guud ah kana howlgala xarunta caafimaadka ee shaafici ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydii maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay dil xalay ciidamo ka tirsan booliska dowladda soomaaliya oo ku sugnaa barkaantarool oo ku taalla inta u dhexaysa jidka aadancadda iyo iskooska halwadaag ay ugu geysteen allahu naxariistay guddoomiyihii degmada hoodan cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajoon marxuumka ayaa shalay un kasoo noqday safar caafimaad oo ugu tegay dalka turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax bishii noofembar ee sannadkii hore laga eegtay
guddoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun ayaa xalay saqdi dhexe lagu dilay magaalada muqdisho kadib rasaas ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku fureen gaari uu la socday xilli guddoomiyaha uu marayay agagaarka jidka aadan cadde ee degmada howlwadaag waxaa sidoo kale dhacdadan ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa maamulka gobolka banaadir ayaa furay hay-adaha amniga in baaris dhab ah lagu sameeyo dhacdada lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan afhayeenka gobolka banaadir saala xasan cumar ayaa ka warbixiyey war maamulka gobolka uu ka soo saaray dilkii guddoomiyaha iyo guddi loo magacaabay baarista arrintaasi
marxuumka ayaa habeenkii xalay abaarihii 2:00 saqda dhexe lagu dilay inta u dhexaysa isgooska holwadaag iyo isgooska jidka aadan cadde kadib markii ay rasaaseeyeen ciidan halkaasi ku sugnaa waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa kuwaasi oo eebo loogu baryayo inuu caafimaad deg deg siiyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho waxa uu faray dhammaan hay-adaha ammaanka ee gobolka banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad la yskulana xisaabtamo mas-uuliyadda dhacdadaasi uu ku geeriyooday allaha u naxariisto marxuum cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun
ma jiro weli wax war ah oo ay laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ka soo saareen dilka guddoomiyihii degmada hodan hase yeeshee ilo xog ogaal ah ayaa v o a u sheegay in laamaha amniga in ay xireen qaar ka mid ah askartii ku sugnayd barta kontarool ee lagu rasaaseeyey gaariga uu saarnaa guddoomiyaha sidoo kale taliyaal ciidan ayaa iyana la sheegay in falkan loo xiray iyadoo uu socdo baaritaan ku aadan sababta keentay rasaasta lagu furay gaariga uu la socday guddoomiyaha oo ay ilaalo la socdeen allaha u naxariistee guddoomiye cabdixakiin dhagajuun ayaa shalay ka soo laabtay safar caafimaad oo uu ku tagay dalka turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax lala eegtay bishii noofembar ee sannadkii hore
سينب أبو بكر محمد VOA مقدشو
ودهان بيدا عدي قلبنمو يهالكنسي ودي تريد كالسعاتين ايان عاشي إبراهيم آذن يعني وعبد حكيم محمود الشروع امتاس ايان كسو قبقبين دونا تنين كونتين دنبو حاند لانهاي سلايو نبدي